Rok páně 1431. Našel jsem něco, co se týká předešlého roku, oznámil můj bratranec hned u dveří, ještě si ani nesedl. Z toho bylo zřejmé, že to je cosi, čím chce znectít kališnickou víru mých předků. Pokrčil jsem rameny a ukázal na křeslo u stolu. V jednom rohu stála mísa s koláči a v druhém ležela naše rozepsaná kronika. Minule se posmíval kvůli listu, který těm tvým kališníkům poslala zbožná a jistě hodná Jana z Arku, pokračoval a před sebe rozložil list papíru. Takže já ti teď přečtu pamflet tvých kališníků, který poslali do Norimberku, když se uvažovalo o veřejném slyšení, které braniborský kurfiřt slíbil, ale neuskutečnilo se, upozornil jsem přísně. Němci zase naše předky obelhali. Tu disputaci si především nepřál císař Zikmund. Po Oldřichovi z Rožmberka dokonce kališníkům vzkázal, že jediný, s kým mají jednat, je on a nikoli s ním. Žádný panovník nechce být ze hry a císař Zikmund byl dobrý politik. Proti veřejnému slyšení kacířů na říšském sněmu v Norimberku tvrdě vystoupil i papež Martin. Sliby se mají plnit, jenže odpor, který se proti slyšení husitů zvedl, se braniborskému kurfiřtovi náramně hodil. Mohl se tvářit, že on nic a dohodu prostě nesplnil. A ještě všude rozhlašoval, že je čestný muž, který dbá na zájmy křesťanstva. Tak se dělá politika. Ale abychom nezamluvili to, co ti chci přečíst. Zaposlouchej se do těch slov. Co píchy nosili v srdci ti tví kališníci. Oni totiž předem vyhlašovali, jak má disputace dopadnout. Říkají, kdyby se vaši učitelé, biskupové a kněží nechtěli vzdát své zpupnosti, napravit se a činit pokání, chceme vám, jak nejlépe budeme moci, vší svou silou být nápomocni a buď je donutíme, aby učinili nápravu, nebo je vyženeme z křesťanstva. Já nemíním posuzovat, co je pýcha a co sebevědomí, ale mám pocit, že křiklouni jsou i dneska, aniž by ovšem měli za sebou úspěchy našich předků. Všiml jsi, jak rychle přibývají? V tvé církvi? Stejně jako v té mé? Bratranec Petr se na okamžik zarazil a bylo zřejmé, že vede boj mezi touhou hájit katolíky a poctivostí. To druhé zvítězilo. Zasmál se a přikývl. Dali jsme se do koláčů a rozprávili, co důležitého přinesl rok, o němž jsme se chystali psát. Protože měl plnou pusu, nechal výjimečně mluvit mě. A ani mě nepřerušoval. Nejprve to méně důležité. Konaly se další rejsy do Slezska i do Bavorska, ty dopadly celkem dobře, ale podzimní tažení do Horních Uher skončilo katastrofou, stejně jako to v předešlém roce, při němž zahynul velekoudelník. Na jeho místo v sirotčím vojsku postoupil Jan Čapek ze Sán. Tehdy se podle mne začal prohlubovat příkop mezi tábority a sirotky. Všimni si, že se příkopy nikdy nezasypávají, jen prohlubují. Křesťané jsou nepoučitelní, máš pravdu. Rejsa tehdy začala skvěle. Kališníci vpadli na Liptov, zmocnili se několika hradů, vydrancovali obrovský kus území. Teprve pak se objevilo uherské vojsko. Prokop Holý navrhoval vrátit se s bohatou kořistí domů, ale Jan Čapek ze Sán chtěl plenit dál. Nedohodli se a vojsko se rozdělilo. Prokop Holý zamířil k hranicím, ale to už měl v patách Uhry. Stihl překročit Váh a strhl za sebou most. Tím se zachránil, protože Uhři měli velkou početní převahu. Sirotky však zaskočili. Tehdy bylo deštivé počasí, lilo, jako by měla přijít nová potopa světa. Jan Čapek ze Sánce rozhodl pro ústup, ale bylo pozdě. Plné vozy zapadaly do bláta, koně se hluboko bořily a v takovém počasí se sirotčí houvce snažili dostat k zemské hranici s Moravou. Přitom na ně neustále útočila uherská jízda. Jaké bylo jejich zděšení, když dorazili k Váhu a most nenašli. Museli se vydat podél řeky k Ilavě. Nakonec se jich zachránila jen hrstka. Přišli o veškerou kořist, z 300 vozů jim zůstalo asi 50 a z 6 000 bojovníků se vrátili stěží 2 000. Já bych řekl, že někde tady začalo to, co se skončilo o 3 roky později u Lipan. Jistě, ale přiznávám, ač nerad, že tohle vše se odehrávalo ve stínu další neuvěřitelné potupy katolického tábora. A právě ta byla rozhodující pro další vývoj událostí. 5. a poslední křížová výprava, začal můj bratranec, protože konečně dojedl a chvatně polkl. Ještě se napil a ujal se rázně slova. Od jara nabrali události rychlý spád. Mezi hlavami křesťanstva existovaly 2 zcela protichůdné názory, jak celou věc řešit. První reprezentoval císař Zikmund a žádal svolání koncilu, kde by se začalo s českými kacíři jednat. Druhý prosazoval staříčký papež Martin. V jeho případě nešlo ovšem jen o ty tvé kacíře, ale o podstatu celého papežství. Když koncil v Kostnici sesadil papeže Jana, udělal vlastně něco, co nemělo v dějinách křesťanské církve obdoby. Ale mělo, přerušil jsem ho hned. Dobře jsem se na něj připravil. Rozbalil jsem papír a začal předčítat jména papežů, kteří byli ze stolce svatého Petra sesazeni. Jen za vlády Langobardů, Vigilius, Bonifác, potom Zadrž. To byli papežové ve věku, kterému my katolíci říkáme temné papežství. Ale v moderní době, počínaje vládou císaře Karla Velikého, se již nic takového nestalo. Bonifác 7. Lotr, který zardlousil předchozího papeže a pak s papežským pokladem uprchl do Konstantinopole. To je výjimka. Řehoř 7. toho na posměch honili v kozlí kůži po římských ulicích. Jenže to nebyl žádný papež, pouhý vzdoropapež. Já osobně si nevzpomínám na žádného našeho kazatele, s kterým bychom my kališníci zacházeli takhle hanebně. A to se přitom ani jeden z nich nehonosí titulem svatý otec. Zatraceně nezdržuj, nebo se nepohneme dál. Chtěl jsem říci něco jiného, milý Danieli, vykládal s přemáhanou trpělivostí můj bratranec. Takhle on se vyzuje ze všech nepříjemných hovorů. V časech císaře Zikmunda byl v církvi aktuální spor mezi koncepcí papalismu, podle níž má v křesťanstvu nejvyšší moc papež, a konciliarismu, který hlásal, že nejvyšší moc má koncil. Ten totiž reprezentoval všechny duchovní a měl tedy právo v krajním případě papeže i sesadit. Proto se Martin toho jména 5. celý svůj život bránil koncil svolat, protože on tvrdil, že koncil podobné právo nemá. Jeho názor nakonec zvítězil, chvála Bohu. Jenže stejně koncil do Bazileje svolal, ujal jsem se zase slova, na chvalospěvy o papežství jsem neměl náladu. Vlastně k tomu byl přinucen. Po Římě totiž kolovaly pamflety, v nich se Martinovi hrozilo sesazením, pokud do určité lhůty koncil nesvolá. Šeptalo se, že za nimi stojí císař Zikmund, nebo možná braniborský kurfiřt Friedrich. V každém případě byl papež už hodně starý a těžce nemocný, proto rezignoval a v únoru roku páně 1431. koncil svolal. O necelé 3 týdny později zemřel, ale to už byly přípravy v plném proudu. To víš, my katolíci bereme vše vážně a přání svatého otce plníme neprodleně. Neprovokuj, Petře. Začátkem března byl novým papežem zvolen jistý Benátčan, který přijal jméno Evžen v pořadí čtvrtý. To císaře Zikmunda zaskočilo, protože nestihl prosadit svého kandidáta. Nový papež se sice tvářil, že se svoláním koncilu souhlasí, ale o pár měsíců později svůj benevolentní postoj radikálně změnil. A navíc byl příliš svázaný s Benátkami a to byl úhlavní nepřítel Uher. Navíc tenhle Evžen postrádal diplomatické schopnosti a byl příliš zbožný. Zbožnost byla jeho kladem, ne záporem, milý Danieli. Byl přece svatým otcem. A jistou dávku diplomatické obratnosti mu přece jen přiznat musíme. Přijal totiž závazek pokračovat v přípravách křížového tažení proti českým kacířům. A udělal to chytře. Zikmund už dlouho usiloval o souhlas s vykonáním římské jízdy, aby v Římě ozdobil svou hlavu císařskou korunou. Nový papež Evžen mu vzkázal, že to udělá, ale jen tehdy, pokud se postaví do čela nové křížové výpravy a nad kacíři zvítězí. Jenže, promiň, jen poznámka. My o Zikmundovi až dosud stále hovořili jako o císaři, neboť všichni ho tak oslovovali. On se totiž dal korunovat v Cáchách, právě v tom roce, kdy v Kostnici uvěznili Jana Husa. Ale legitimním císařem mohl být opravdu až po oné římské jízdě. To nemusíš připomínat, to ví každý, protestoval můj bratranec. Už se zase dostával do své obvyklé nálady, v níž by poučoval každého o čemkoliv. Chtěl jsem říci něco jiného. Císař Zikmund tehdy náhodou spadl z koně a zlomil si nohu. Nebylo to nic vážného, ale on toho chytře využil a papežovi poslal list plný lítosti a slz, jak rád by v čele křižáků stanul, ale Bůh mu to potěšení nedopřeje. Kdo ví, zda si tu nohu nezlomil úmyslně. V jeho případě bych se tomu nedivil. Ani já ne, souhlasil jsem. Jeho vyslanec, jímž byl karlštejnský purkrabí Zdeslav Tluxa z Buřenic, totiž současně doručil kališníkům Zikmundův návrh na jednání v Chebu. A ústní dovětek, v němž kališníky ubezpečil, že on se křížového tažení nezúčastní. Inu, kousnu do toho trpkého jablka, povzdechl si po chvíli ticha můj bratranec, protože jsem to nechal úmyslně na něm. Proč bych já mu vykládal o neschopnosti katolíků při přípravě křížového tažení? Jen ať to pěkně vypráví sám. Čím bych začal? Podotkl ustaraně a podrbal se na hlavě. S potěšením jsem si všiml, že mu na prstu zůstala trocha povidel z koláče a ta se teď skvěla nad jeho uchem. No jinou katolíci. Asi takhle. Kardinál Beaufort, to je ten, co jako legát vedl křížovou výpravu ke Stříbru a Tachovu. To nemusíš připomínat, to ví každý. Oplatil jsem mu předchozí výpad. Ale v zápětí jsem zalitoval, protože mi navrhl, ať si to tedy vyprávím sám. To jsem samozřejmě odmítl a chvíli jsem si ho udobřoval, protože mísa byla prázdná, musel jsem použít lichotky. Ty na něj hned po koláčích fungují nejspolehlivěji. Tak tedy, ten Beaufort k papežově zlosti, to žil ještě starý Martin, použil desátek proti českým kališníkům na boj Angličanů ve Francii. A tak papež Martin před svou smrtí jmenoval nového legáta, jímž byl náš starý známý Giuliano Cesarini. To je ten, co později napsal kroniku o válce z Husity. Byl to učený muž, tehdy ještě poměrně mladý. A pověření tímhle úkolem mu později zajistilo cestu vzhůru, až nakonec usedl na stolec svatého Petra v Římě. Nepředbíhej, tenhle Cesarini začal okamžitě organizovat křížové tažení proti nám. Ale současně byl jmenován prezidentem chystaného bazilejského koncilu s právem shromáždění rozpustit či přemístit jinam, abychom si to přeložili do jazyka nás prostých kališníků, pokud by koncil jednal příliš samostatně a papežovi se to nelíbilo, měl koncil přimět k poslušnosti. Tak jednoduché to v naší církvi není, bránil se můj bratranec, ale to teď není podstatné. Cesarini věřil, že vás, kališníky, rozdrtí vojensky, a proto se zpočátku o přípravu koncilu v Bazilii nestaral, protože ho považoval za zbytečný. Místo toho odjel na říšský sněm do Norimberku, kde celkem překvapivě přiměl říšské panstvo, aby znovu přijalo kříž v boji s českými kacíři. Císař Zikmund sice proti tomu nevystoupil, ale jednal dál po svém. V Chebu se koncem května opravdu setkal s vašimi zástupci. Protože sirotci stále odmítali se Zikmundem jednat, přijeli jen mluvčí táboritů a Pražanů. Zikmund jim zopakoval nabídku účasti na bazilijském koncilu, který ovšem oficiálně ještě nezačal. Kališníci s ním souhlasili, ale s výhradou, že nejvyšší autoritou v církvi je podle Jana Husa písmo svaté a nikoli pouhá přání koncilu. A kromě toho požadovali, aby byli do Bazileje pozváni i stoupenci východního křesťanstva, tedy pravoslavní. Inu, kacíř ke kacíři se dá. Hloupost, východní církve zůstaly věrné odkazu Ježíše Krista a jejich věřící přijímají z kalicha. Právě toho se mi utrakvističtí předkové dožadovali. Koncil se tedy začal pomalu scházet a všichni hlasitě uvažovali, co s Čechy. Smířlivé hlasy, aby se s nimi jednalo, ovšem Cesarini v zárodku umlčel, a záhy zavládl v Bazileji bojový duch, jako vždycky. Vy katolíci, kteří ctíte Ježíše Krista a jeho učení o lásce a odpuštění, tak rádi harašíte zbraněmi. A k čemu vám to je? Nenapadej nás. Němečtí luteráni, a to nemluvím o švýcarských kalvinistech a anglikánech, se chovají jako krvaví psi ve jménu Ježíše Krista a evangelií. A ti tví husité, to snad byli beránci? Nechme to být. Budoucnost ukáže, kdo měl pravdu. Dokončeme tu věc s koncilem a křížovým tažením, ať se můžeme vrátit k osudům našich předků. Přiznávám se ti, Danieli, že mám z vyprávění o nich někdy mnohem lepší pocit, než když hovoříme o osudech celého křesťanstva. Já taky, milý Petře, přiznal jsem se. Abych tedy nezdržoval, snad už jen to, že se delegace kališníků zdržela v Chebu jen pár dnů, ale i to stačilo, aby pochopila, že se nelze na papežence spolehnout. Hned po návratu do Prahy, ještě před koncem května, začali kališníci svolávat vojenské síly proti Němcům. Vidíš, že začali oni? Teprve na konci června v norimberském chrámu svatého Zébalda vyhlásil křížové tažení proti českým kacířům i kardinál Cesarini. Do rukou braniborského kurfista Friedricha předal slavnostně korouhev a meč. Tím ho jmenoval velitelem kruciáty. Císař Zikmund se z téhle povinnosti obratně vyvlékl. Jízlivou poznámku svého bratrance jsem ignoroval. Kdo má rozumu víc než slepice, která tupě sbírá zrní, chápe, že kališníci nebyli těmi, kdo po dalším boji volal. Snad s výjimkou sirotků, ale ani ti nebyli jednotní. Proto jsem jen věcně vypočítával. Křižáci se opět scházeli liknavě. Bylo určeno několik míst kolem našich hranic, jak na jihu, tak i na severu, kam se měli oddíly se znamením kříže na prsou dostavit. I když norimberský sněm určil počty, které mají jednotliví vévodové, biskupové a říšská města poslat, jako obvykle přišel jen zlomek. Jen pro ilustraci, našel jsem záznam o kontingentu města Řezna. S něm mu určil povinnost poslat 3000 mužů. Řezno jich poslalo 300. A to ještě většinu z nich tvořili kuchaři, řezníci, písař, lékárník a další služebníci, kteří měli dbát o pohodlí křižáků. A místo střeliva vezli především dostatek vína. Podle účtů měli na vozech 70 velkých sudů. Věřím, že to všem křižákům dávalo naději na snadné vítězství. Ale i tak se sešlo téměř 30 000 ozbrojenců, opáčil bojovně můj bratranec, jako by chtěl zachraňovat čest téhle ostudné křížové výpravy. Jenže záhy mnozí odešli. Kališníků vyrazilo k Domažlicím asi 20 000 a i tak měli nad křižáky početní převahu. Pokud tedy počítám dobře, z těch, kteří se dostavili na základě nařízení říšského sněmu do křižáckého tažení, skoro polovina v zápětí zase odešla, nejspíše poté, co vypili všechno víno. Byla to složitá doba. Mým utrakvistickým předkům ovšem nešlo jen o to křižáky porazit. Oni chtěli celému křesťanskému světu dokázat, že jejich válka je spravedlivá. Ještě než boj začal, rozeslali po německých zemích jeden ze svých slavných pamfletů s pečetí, na níž byl sice český lev, ale bez koruny na hlavě. Dovolil bych ti kousek přečetl, protože je to nesmírně působivé. A ať se ti to líbí nebo ne, pravdivé. Bratranec Petr trpně obrátil oči ke stropu, ale neprotestoval. Proto jsem začal úmyslně hlasem znělým a velebným. Apoštolové zajisté putovali světem v rozedraných šatech a pohrdání, věrně zvěstovali pravdy páně všem národům, kmenům a jazykům a potvrzovali je svou vlastní smrtí. Tihle však se oblékli do purpuru a kmentu, u lidí jsou slavní, leč oněměli jako psi, na hradech a ve městech si klidně lebedí a pohrdlivě odmítají i jen naslouchat těmto pravdám. A věřící lidi, kteří o ně věrně dbají, zbavují pověsti, života i majetku. Ne ovšem sami, to se raději povalují s kurvami, ale tak, že vyhlašováním krvavého kříže úskočně štvou světské rameno k vyvražďování věrných. A ještě něco, vyhrkl rychle můj bratranec, ale už bral do ruky pero. Bylo však zřejmé, že husitským pamfletem hovor skončit nechce. Toho roku začaly strašné neúrody, které trvaly celá 4 léta. Nejstrašnější hladomor za posledních 100 let, jak se shodují všichni kronikáři. Většinou pršelo, bylo chladno a obilí hnilo nedozrálé na polích. Navíc v některých krajích vypukl mor, lidé mřeli jako mouchy a všichni úpěnlivě prosili Boha o slitování. Možná si někteří uvědomovali, jakého hříchu se dopustili a prosili o odpuštění. Netvař se tak. O odpuštění prosili i katolíci. Našel jsem to v zápisech mého předka. A to byl věrný stoupenec římského papeže. Kapitola 31. Masopust se v pražských městech slavil velice rozpustile. S tím nedokázali udělat nic ani přísní kališničtí kazatelé. Svátek bláznů, jak se masopustu říkalo, byl především pitkou, již lid oslavil konec zimy. Kněží se mohli jen utěšovat, že hned po masopustu nastane období předvelikonočního půstu, kdy začnou věřící zpytovat svědomí a získají odpuštění za své hříchy. Mnozí jich totiž měli po několika denní oslavě masopustu tolik, že na ně stěží stačilo 40 dní pokání. O masopustní neděli pobíhala po staroměstských ulicích svobodná chasa v maskách. Synové měšťanů i tovaryši si od podzimu schraňovali slámu, koudel, vyfouknuté slepičí skořápky, staré hadry, ptačí péra, husí a slepičí pařáty i vyvařené prasečí kosti a tím vším se pak obalili a ověsili, aby vypadali jako démoni. Vždy několik přátel z ulice nebo tovaryši jednoho cechu vytvořili družinu a společně obcházeli domy. Družiny měly město rozdělené, ale běda, pokud by nějaká potkala jinou ve své čtvrti. To pak končilo bitkou, při níž nezřídka tekla krev. Maškarní průvod doprovázený hudebníky za obrovského hluku, který maškary dělali pomocí zvonců, práskání bičů a tlučení holí, šel dům od domu a prováděl různá alótria. Nejprve mládenci zabušili na vrata a žádali o povolení vstoupit. Když ho od hospodyně dostali, vytáhli před dům ji i ostatní ženy a dívky, které už v Mázhausu čekali. Za zvuků bubínků, píštěl a zvonců s nimi maškary tančili v divokém reji, až ženské ztrácely dech. Chlapci je drželi pevně a nikdy neopomněli přes látku prozkoumat jejich vnady, a to důkladně u manželek sousedů stejně jako svobodných panen. Bylo z toho vždycky pištění, červenání a spousta smíchu. Po chvíli se z domu vyřítili mužové a začali se s démony prát, aby své ženy osvobodili. Ty rvačky brali většinou vážně a mnohdy létali z démonů chlupy, ale i měšťané utržili četné boule a šrámy. A zatímco se všichni před domem bavili, jeden z maskovaných chlapců se vplížil dovnitř a s košíkem v ruce hledal, co by odnesl k jídlu a pití. Říkalo se mu Čuchna, protože měl vyčuchat ty nejlepší dobroty. Hospodyně proto ukrývali na nejnemožnějších místech špek, uzené maso, čbánky s pivem, sýr či jablka. Teprve když Čuchna vyběhl na ulici, návštěva maškar končila. Hospodyně zkontrolovala, co našel, a pokud nějakou vybranou dobrotu v košíku neměl, přinesla ji a ukázala maškarám, aby věděli, o co přišli. V takovém případě dostal Čuchna od přátel nářez. Hospodář si se všemi v průvodu připil a oni jemu i lidem v domě popřáli vše nejlepší v nadcházejícím jaře a létě. Tyhle průpovídky si chlapci předem skládali a cvičili je už od tří králů. Snažili se, aby byly dobrotivé, ale přitom žertovné. Když maškary skončili, hospodář jim ještě dal nějaké peníze, obvykle podle toho, jak byl s jejich proslovem spokojený. I letošní návštěva masopustních maškar v domě končela Matěje Smolaře se mimořádně vydařila. Markéta šla z náruče do náruče. Byla rozpálená vypitým pivem a necudnostmi, kterými ji maskovaní chlapci oblažovali. Trochu žárlivě si všimla, že její dcera Adléta slaví u chlapců ještě větší úspěch než ona. Maně se jí hlavou myhla vzpomínka na masopust kdysi na Novém městě pražském, když byla ještě manželkou řezníka Vaňka. Tam byla zábava tak necudná, že během obchůzky maškar dokonce několik měšťanských dcer otěhotnělo. Všimla si, že se někteří chlapci pokoušeli vyhrnout suknici i její dceři, ale ta jim to nedovolila. To Markétu uspokojilo. Pak se vyřítil z domu Matěj Smolař se svou čeledí a nastala bitka. Čuchna zatím objevil vše, co Markéta pro návštěvníky nachystala. Byla tentokrát štědrá a pochutiny nechala na místech, kde se obvykle hledali, za pecí, v truhlici a za trámem v jizbě. Pak začali maškary přednášet vinš. Najednou ale Markéta spozornila. Mezi verši zaslechla cosi o tom, že její Adléta je dívka štědrá a že by o tom mohl nejeden mládenec vyprávět. Hned jak maškary odtáhli k vedlejšímu domu, vzala si ještě rozesmátou dceru stranou. Přísně na ní udeřila, co to mělo znamenat. Já nevím, plácají vždycky hlouposti, bránila se. Ale Markéta ji znala a pochopila i hned, že lže. Neodejdeš, dokud se nedozvím pravdu. A jestli budeš odporovat, prohlédnu tě, zda si ještě pana. Osobně si to zjistím. Tak mluv. Jsi ještě pana? Nejsem, pokrčila rameny. Nesklopila ale oči provinile k podlaze, naopak. Dívala se na matku vzdorovitě. Kdo to byl? Adléta mlčela. Zatraceně, zlobila se Markéta. Chodíš s více, mládenci? To zase ne, utrhla se její dcera. Ale já jim to vytmavím. Ti pitomci si vymýšleli. Chodím jen s jedním. Alespoň, že tak. Má v tom prsty pekařův kuneš? Má, ale prsty ne, opáčila provokativně Adléta. O masopustu nebyl ve městě nikdo úplně střízlivý. Markéta zhrudla, zvedla ruku a chtěla dceru udeřit, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Vždyť její dceři bylo už víc než 16 let a byla dospělá. Vzpomněla si na své mládí, kdy se opila a div o panenství nepřišla s jedním podvodníkem z Prachatic. Tehdy ji v písku zachránil lichtář Ruprecht. Doufám, že nejsi těhotná. Za co mě máš? Děvče, děvče, co z tebe bude? To za mého mládí. Já vím, uchychtla se Adléta. Vypěla toho příliš a bylo to už znát. Hráli jste si s panenkami, zpívali písně k poctě Ježíše Krista a mysleli jste si, že děti nosí liška a spát. I když Adléta protestovala, odtáhla ji do ložnice, násilím povalila na lůžko a stáhla jí suknici. Její šaty zamkla do truhlice. Dcera se ještě chvíli bránila, ale pak usnula. Markéta se hned poté vypravila k jejich sousedovi. Od pekaře zlámala, právě maškary mířili dál ulicí. Pekař byl ve tváři brunátný a bylo z něj cítit pivo a dokonce i trocha módní pálenky, které se říkalo zžené víno. Dva židovští vinopalové sídlili u Vltavy. Má krásná sousedko, jen pojď dál, zval ji a pokoušel se ji ze zadu plácnout. Uhnula a přísně na něj vyjela, že je stejný jako jeho syn. Tak to není. Syn je po mně, tedy obráceně, je stejný jako já, vysvětloval s těžklým jazykem. O co jde, Markétko? Rychle mu pověděla, k čemu se jí přiznala dcera. Ale to je skvělé, na to se napijeme, rozesmál se. Vytáhl hliněnou lahvici a nalil Markétě číšku průhledné, příjemně vonící tekutiny. Markéta už několikrát zžené víno pila a celkem jí chutnalo. Tohle však bylo silné a výtečné. Dala se ještě jednou. A pak ještě. Přitom s pekařem rozebírala, co udělají se svými dětmi. Ani už pořádně nevěděla, co říká. Potom si jen nejasně pamatovala, že si lehá na záda a roztahuje nohy. Domů se vrátila za tmy a hned šla spát. Když se ráno vzbudila, dostala na Adlétu vztek ještě jednou. Kvůli ní. Kvůli jejím hříchům. Kvůli tomu, že si neohlídala své panenství, měla na svědomí hřích i ona. A neměla by, pokud by se její dcera chovala slušně. Mrzutá věc. Navíc si vůbec nepamatovala, na čem se vlastně s pekařem Zlámalem dohodla. Nezbylo, než k němu zajít a zeptat se. Taky si to nepamatuju, přiznal a usmíval se na celé kolo. Ale že se nám ten masopust povedl, viď, Markétko. Olbram hned jak zmizel sníh a na písecké radnici se neřešilo zrovna nic důležitého, město opustil a po delším čase se vydal zkontrolovat svůj hamr v železném újezdu. Tentokrát jel úplně sám a nepospíchal. Díval se kolem sebe a přemýšlel. Poslední dobou se cítil nespokojený a chtěl přijít na to, proč vlastně. Doma bylo všechno v pořádku. Marie byla výtečná žena. Občas něco samozřejmě zaskřípalo a někdy se nepohodli, ale nežil se svědci. A světec nebyl rozhodně ani on. Na radnici žádné zásadní problémy neměl. A s Mikulášem z Pelhřimova na tom byl stejně jako se svou manželkou. Občas se nepohodli, ale nikdy nešlo o něco zásadního a mohli se na sebe spolehnout. Jeho dva dvorce nevynášeli mnoho, ale na to, aby měl pro rodinu a čeleď dostatek jídla, to bohatě stačilo i v časech hladomoru. Díky Janovi se zlepšil prodej železa, takže hamr opět vynášel. Ne sice tolik jako kdysi, ale už ho netrápily problémy s penězi. Jeho truhlice se zase začaly plnit. Rodina byla zdravá. Nedávný mor se jí vyhnul. Co si tedy mohl přát víc? Jenže i když si tohle všechno mnohokrát opakoval, spokojenější se necítil. Jel po známé cestě a zastavil se v několika šencích, na radnici v Blatné a také u tří kovářů. Všude slyšel jen nářky. Nebylo co jíst, zboží se prodávalo špatně a zákazníci ubývali. Téměř v každé vesnici se dalo najít několik opuštěných statků. Lidé umírali či odcházeli, ale noví nepřišli, neměli odkud. Války, hladomory a černý mor si za uplynulých 10 let vybrali svou krutou daň. A jak se zdálo, budou vybírat dál. Hamr v železném újezdu, jak kdysi Olbram svou malou osadu nazval, vypadal jako malý ostrov spokojenosti v moři bídy. Stál ukrytý v lesích na svahu brd, chráněný palisádou, a hamerníci měli vždy co jíst. Na to Olbram svědomitě dbal. Pravda, nebyla to hojnost, ale hladem v hamru nikdo neumíral. Jen počet čeledi se snížil, protože všichni by se tu neuživili. Huťmistr Kuška se staral, aby pán byl spokojený a hamr vydělával. A protože chápal, jak těžká je doba a vážil si svého živobytí, snažil se omezovat výdaje. Čeleď i jeho žena mu proto spílali, že je lakomec, jako by rozdával ze svého, ale Kuška nepovolil. Jelikož Olbram poslal už před měsícem do hamru vzkaz po jednom povozníkovi, že se zastaví, věděl to i jeho syn Jan a čekal na něj. Z Plzně to sem měl o něco blíže než otec a na rozdíl od něj pospíchal. Uvítali se a pak se usadili v jizbě, v níž se Jan narodil a vyrůstal. Taky mám syna, vyhrkl pyšně, sotva si připili. Narodil se před Vánocemi a pokřtili jsme ho jako Matěje. Je zdravý a má se k světu. Moje Bohuše je ta nejlepší žena na světě. Olbram spokojeně přikývl. Znal trápení svého syna a byl rád, že se to takhle vyřešilo. On sice nesouhlasil s tím, aby dal všechny peníze na zřízení oltáře, ale do jeho věcí mu nemluvil. Uznával, že syn má vlastní rozum a byl to jeho život. Ale jinak to snadné není, pokračoval Jan a zvážněl. Olbram si trochu smutně uvědomil, jak on sám stárne. Jeho nejmladší syn, byl už dospělý muž. Jana měl ze všech svých dětí nejraději, ne proto, že byl nejmladší, ale považoval ho za nejrozumnějšího. Určitě se mu chováním i způsobem uvažování podobal nejvíce. Kdyby jen nebylo těch zatracených kališníků, pokračoval jeho syn mrzutě. Zadrž, i já jsem kališník, ozval se překvapeně Olbram. Jana křtil a vychovával Mikuláš z Pelhřimova. Ale to je něco jiného. Ty ve jménu kalicha nezabíjíš a nedrancuješ. Umíš si spočítat, jaké škody už kališníci nadělali? A katolíci ne? Jen se bráníme. Bráníme. Takže ty se považuješ za katolíka. Rozhodně nejsem kališník, ale to není podstatné. Já teď nemluvím o víře, ale o tom, kdo by měl v téhle zemi vládnout. Na jedné straně máš panstvo, které se snaží situaci uklidnit, a na tom vydělají všichni. Na druhé straně polní vojska, která se živí krádežemi, protože nic jiného neumí. Je jim jedno, jak budou žít ostatní. Nejsou to už boží bojovníci, ale labkové a žoldnéři. O tom je řeč. Divné počty. Když o tom uvažuji, trochu pravdy rozhodně máš. Jenže co s tím? My dva nejsme těmi, kteří by měli rozhodovat, zda Zikmunda přijmeme za českého krále a zda se smíříme s papežem. V německých zemích chtějí proti nám zvednout kříž. U nás v Plzni, na radnic, jásají a lidé se modlí, aby s těmi kacíři konečně zatočili. Já se samozřejmě tvářím, že z toho mám radost, jinak by mne nejspíše potrestali. Pokud někdo kališníky chválí, je za to ve městě pranýř. Ovšem já proti křižákům bojoval a proto nevěřím, že by tahle výprava něco svedla. Ani já ne, ale jste na tom v Plzni ještě dobře, pokud vás za pochvalu kališníku trestají jen pranýřem. To u nás v Písku nebo na Táboře tě za pochvalu katolíků rovnou upálí. Co bude podle tebe dál? Vlastně proto jsem za tebou přijel. Setkal jsem se s písařem Hinka Krušiny ze Švamberka. On teď stojí v čele Landfriedu západočeské katolické šlechty. Slovo dalo slovo a nakonec jsme se shodli, že je na čase, aby rozumní kališníci hledali spojence spíše u katolíků než u Prokopa Holého, hradeckého Prokůpka a radikálu z Nového města Pražského. I kdybych s tebou souhlasil, jakože ne, pak přece nelze právě teď, kdy českým zemím hrozí cizáci, zradit náš boj. Mluvíš stejně jako ti vaši pomatení kazatelé, jen opakuješ jejich slova, ale nepřemýšlíš o podstatě, můj drahý otče. Já ve Stříbře zažil, jaký rozdíl je mezi slovy a skutky. Jan Příbram kázal o pravdě evangelií a sám podváděl. Nejsou všichni stejní, jistě. Někteří jsou možná ještě horší, ušklíbl se Jan. Pak se ale usmál a skoro schovývavě pokračoval. Ale jak jsem řekl, nehádejme se o víru. Přijímal jsem pod obojí i pod jednou a nemyslím si, že jsem proto horší než jiní. Bůh se nebude ptát, zda jsem u oltáře pil z kalicha či nikoli. Ale jaké skutky jsem tady na zemi vykonal? Zda jsem poctivě pracoval, staral se o rodinu a své děti. Zda jsem byl milosrdný k trpícím. Je to sice trochu zjednodušené, ale ano, v to věřím i já. Dodávám však jednu důležitou zásadu, na kterou se tě tam nahoře pán ptát nebude, ale na kterou se tě jistě zeptají tady na zemi. Na čí straně stojíš? Má rada zní, buď na té straně, která nejspíše vyhraje, abys neohrozil sebe a svou rodinu. Protože tady na zemi se odpouští mnohem méně, než tam nahoře. Souhlasím, Abych se tedy vrátil k naší věci. Když jsem rozprávil s oním písařem, něco mne napadlo, pokračoval Jan. Olbram si znovu uvědomil, že jeho syn je po něm úplně ve všem. Vždycky byl pragmatický a nesnášel zbytečné řeči. Jak jsem řekl, křižáci prohrají, navázal Jan. Ale Hynek Krušina ze Švamberka si spolu s katolickými pány tady v západních Čechách vliv udrží. Hovořím o území mezi Plzní a Chebem. Má stoupence i na Šumavě, třeba mou sestru Barborku. Byl jsem za ní na Čachrově a nestačil jsem se divit, jaký získala majetek a jaký má vliv na rytíře v okolí. Ale manželství se jí moc nepovedlo. I já ji navštívil. Vilém z Čachrova je mrzák a v ničem jí nepomůže. Poradí si sama. Myslím, že se vším, opáčil klidně Jan. Západočeský Landfried potřebuje železo. Těch pár hamrů, co bylo u Tachova, ty přestali pracovat, protože je kališníci vypálili. Další u Chebu a kolem Plzně taví nekvalitně nebo prodávají strašlivě draho. Mohli bychom Švamberkovi dodávat my. Dali bychom dobrou cenu a prodávali i jiným členům Landfriedu. Netvrdím, že by nám platili spolehlivě, mnozí by třeba nezaplatili vůbec, ale něco málo tratit si dovolit můžeme. Za to nám zabezpečí nerušený obchod s Chebem a v budoucnu, až katolíci vyhrají, se nám to určitě vrátí. Ty mluvíš, jako by už byli kališníci poraženi, bručel mrzutě Olbram. Nepodceňují je, ale ani nepřeceňují. V zemi je pořád hůř a hůř. Lidé mohou věřit jen po tu míru, dokud neumírají hladem. Jednání s císařem Zikmundem už začala a nakonec mu kališníci ustoupí. Ne všichni, samozřejmě, ale ti rozumní rozhodně. Olbram chvíli přemýšlel a pak souhlasil. Ale s ochotou to nepřeháněj, panstvo platí nerado a zřídka drží slovo. Jan ještě téhož dne železný újezd opustil. Olbram zařídil vše nezbytné a po dvou dnech se vydal domů do Písku i on. Měl plnou hlavu rozhovoru se svým synem. Ač si to nechtěl zpočátku připouštět, došlo mu, proč je nespokojený. Jeho syn měl totiž pravdu a bylo na čase, aby se i on trochu odpoutal od bezvýhradné podpory kalicha. Musel to udělat opatrně, aby ho nikdo nemohl nařknout ze zrady, ale současně nebylo dobře příliš se v dalším boji kališníků angažovat. Měl svůj věk. Bylo mu více než 50 let. Nikdo v Písku mu rozhodně nebude moci vyčítat, pokud na konci roku skončí v úřadu purkmistra a nebude usilovat o vstup do nové městské rady. Stáhne se do ústraní.